Takk, Jesus, og takk, Hanne. Fantastisk, fin tilbedelse. Beklager, jeg litt hås, hører jeg, men det får gå. Det jo ferie nå. Jeg holdt på å si snart, men det jo ferie for noen. Og kanskje det ferie for noen her også, jeg vet ikke, men det var utrolig fint å se at det så mange her. Og nå det jo sånn at vi skal ut på tur, de fleste av oss sikkert, i en eller annen grad. Det mye farting på sommeren, og folk skal ut. Kan du vise bildet, Simen? Tilfelle noen ikke skjønner engelsk, så kan jeg ta det på norsk. Jeg kjører så dårlig at når jeg kjører, så snakker ikke GPS-en, den ber. Hvis det noen som har sånn GPS i bilen sin, så kan du ta neste bilde. Da kan vi anbefale en liten båttur i stedet. Det kan hende det tryggere. Det veldig fint å se alle sammen, som jeg sa i stad. Det fint å se at det noen som velger å bruke tid på å komme hit og være sammen med oss et par timer, eller kanskje ikke det blir det engang i dag. Jeg heter Jan Sverre, hvis det noen her som ikke vet hvem jeg er. Det kanskje ikke så mange som ikke vet det, men jeg sier det lær. Nå har jeg sagt det forresten. Da jeg begynte å tenke på denne gudstjenesten her, og begynte å be over hva jeg skal dele, så ble jeg så minnet om et bilde, eller en tegning, som jeg tegnet for, jeg fant ut at det måtte være 16 år siden. Og jeg tegnet den tegningen i forbindelse med en preken som jeg hadde i Baptistkirka, Lillehammer Baptistkirke. Kanskje du husker det du hadde? Kan hende. Vi får se. Der kom hun. Nå har vi jo en i salen i dag som veldig flink til å tegne, så jeg håper ikke han får sammenbrudd når han ser dette her. For dette her skikkelig dårlig, men det illustrerer noen ting som Gud minnet meg veldig om den gangen. Og så skal jeg prøve å forklare det litt. Så ser jeg jo at det har blitt litt dårlige farver. Det skal være rundt hvilens vann og grønne enger. Der skal jo faktisk være litt grønt da. Det ikke så lett å se lenger nå, men jeg skal forklare litt. Denne tegningen beviser vel muligens at jeg ikke kvalifisert for statens kunstnerlønn eller noe slik. Eller kanskje den gjør det, kanskje. Men jeg tenker jo at en 7-åring her i menigheten hadde kanskje gjort det bedre, jeg vet ikke. Jeg skal som sagt forklare litt det bildet og så si hva jeg tenker rundt det. Hvis jeg ser, jeg vet ikke hvor godt jeg ser, men jeg kan begynne med den sola, for det skal være sol da, dette gule oppe i venstre hjørne, som stråler ned mot verden som på høyre siden her. Der står det materialisme, humanisme, new age, lyst, begjær. Det eksempler på ting vi fort kan bli blendet med. Sola som blir så sterk, som blender oss med de tingene der, så vi ikke ser helt klart, eller noen ting kanskje. Og så det verden, og her har vi jo da hvilens vann, står det på et tablå. Så det grønne enger nede i hjørnet der. Der står forresten datoen, ser jeg, når jeg tok bildet. Og så det noen folk, noen som spiller ball. De har slått leir, de har slått opp telt der. Sitter en på en stol og syng, og så ligger det en på et teppe der med et strå i munnen. Det ikke så lett å se sikkert, men det var det jeg prøvde å tegne. Og så det en kløft. Der Satan nedi, og dette rundt der skal være flammer egentlig. De brenner ikke like godt som for 16 år siden, ser jeg. Og så det Jesus som bygger bro mellom verden og himmelen, og der Gud inni det hjertet, alfa og omega. Han begynnelsen og enden. Han evig. Kort fortalt det bildet viser. Og så kan vi jo lese om noe av dette her, og det var liv. Nå skal jeg bruke det ene, den ene pilla di, salme 23, vers 1 og 2. For der står det, Herren min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, og han leder meg til vann der jeg finner hvile. Dette her jo et fantastisk løfte Gud har gitt oss, ikke sant, liv? Samtidig så tenker jeg at nå begynner jeg liksom å tenke på det, grønne enger og hvilens vann. Det står jo ikke her at det vann fordi jeg tørst, men det vann fordi jeg trenger hvile. Og grønne enger, og så det fort å få et bilde på noe som fint. Det flott, med en grønn eng og friskt blått vann. Men det jo en metafor. Jeg tenker kanskje da spesielt på Bibelen snakker om oss som sauer, som får, og Jesus som den gode hyrden. Han den vi skal følge, og han leder oss dit vi så. På, nå ser jeg at jeg glemte noe, beklager. Denne her skulle jeg ha med opp. Det var bra du skjønte det, Simen. Det som sikkert at, eller som jeg ble minnet på når jeg drev med dette her, fordi jeg har jo som sagt ikke hverken sett dette bildet eller den tegningen på 16 år, da, sikkert. Og jeg følte veldig sterkt at Gud minnet meg på dette her med en hensikt, eller var noe han ville ha fram. Men jeg visste jo ikke hvor jeg hadde dette her, så jeg må innrømme, jeg har brukt ganske mye tid på å leite for å finne ut hvor hadde jeg dette her. Og jeg skal ikke legge ut hele den historien, men jeg brukte mye tid, og til slutt så fant dere både bildet og de notatene jeg hadde gjort med den gangen, som blir utgangspunktet for det jeg skal si videre her nå. For selv om dette bildet her veldig enkelt, sier det noe viktig. Jeg tenker at den beskriver noen ting i evangeliet som jeg har lyst til å si litt om da. Og for en del år siden, jeg må ta med det, for en del år siden så ble jeg kontaktet av en mann som sa at han trengte å snakke med noen om kristen tro. Da var jeg forstander i Baptistkirka den gangen. Og det var en mann som het Karl Heinz Roland, som var journalist i Aftenposten. Og han var tysk opprinnelig, som navnet sier. Og han, det slo meg at han hadde en helt ufattelig bibelkunnskap. Og han kunne mye om kirkehistorie. Og han stilte en rekke viktige, men også provoserende spørsmål. Og så hadde han en del konklusjoner. Og jeg måtte erkjenne at en del av det han sa, det hadde han ganske rett i. Men det var også noen ting, spesielt hans konklusjoner, som jeg tenker var veldig feil. Og jeg begynte å lure litt på agendaen hans etter hvert. Men han fortalte meg at han var jøde. Og han trodde jo derfor ikke at Jesus var Messias. Samtidig så var han veldig søkende og nysgjerrig. Jeg tror han jobbet med en bok som han skulle ha litt sånn stoff til da. Og jeg måtte dvele med noen av hans påstander og utsagn etterpå. Nå skal jeg bare gå ut av det så jeg ikke blir forvirret. Noe av det han sa, det slapp liksom aldri helt tak i meg, fordi det rører ved noe som mitt kall, føler jeg. Og noe av det jeg kjenner på er hensikten med å være menighet. Han stilte spørsmål for eksempel som, hvor godt kjenner vi Gud? Vet vi egentlig hvem vi tror på? Det kan være gode spørsmål å stille seg av og til. Da skal vi gå til andre Mosebok 19, vers 16-19. Da det ble morgen den tredje dagen, brøt det løs med torden og lyn. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt. Alle som var i leiren skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-fjellet sto i røyk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røyken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornlåten økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte, så en kunne høre hans røst. Det står også i nyere oversettelsen, svarte med høy røst. Tenk å stå der ved fjellet og oppleve dette her. Det ganske voldsomt. Jeg kjenner meg ganske liten når jeg tenker på hva som skjedde der. Tenk å oppleve Guds nærvær så kraftig. Det er vanskelig å forestille seg. Men tenk hvor voldsom Gud egentlig er, og hvor voldsom hans kraft er. Jeg blir ganske ydmyk når jeg tenker over det. For hvem er da jeg? Hvem tror jeg at mennesket er som kan behandle Gud som en slags lykkeamulett som vi kan henge rundt halsen og ta fram når vi tror ingen ser på? For sånn er vi mennesker noen ganger. I Det gamle testamentet så ser vi jo at Gud blir kalt løven av Juda. Og jeg lurer noen ganger på, har vi klippt klørene av løven av Juda og redusert han til en slags kattepus som vi kan hygge oss med i godt selskap? Rolands påstand, eller en av hans påstander var, dere aner ikke hvem dere har med å gjøre. For dere gransker ikke skriften og lærer hvem han er. Det foregår nesten ikke bibelstudie i kristne menigheter i dag, sa han. Nå vet ikke jeg hvilke menigheter han har vært i, eller mente seg å vite noe om. Men når det gjelder vår menighet, så er jeg veldig glad for at dette her er feil, det han sa. For her har vi så mye god undervisning, gjennom forkynnelsen for eksempel, som vi får. Og jeg er utrolig takknemlig for at vi har så mange gode forkynnere og bibellærere i menigheten, for det har vi faktisk. Og så er vi så heldige og velsignet som får besøk av så mange gode folk utenifra, som er her av og til. Det er veldig bra. Fordi vi trenger virkelig å kjenne Guds ord. Det er så viktig. For det er noe sånn at det er bare gjennom å lære det som Gud og Jesus har sagt, at vi faktisk lærer dem å kjenne. Det er gjennom å bruke tid sammen med Jesus at vi blir kjent med han. Og han er konge, han er evig, og han elsker oss. Tenk at denne veldige Gud elsker lille meg. Han bryr seg om hvordan jeg har det, hvordan du har det. Og han ønsker at vi skal være sammen med han. Det ønsker han for alle mennesker som han har skapt. Når vi begynner å forstå hvor stor Gud er, så skapes det Guds frykt. Og det er et litt vanskelig ord. Det vet jeg mange syns. For det betyr jo ikke at vi skal gå rundt og være redd for Gud. Men hvis vi kan forstå litt om hvor mektig han er, litt om hvor stor han er, litt om hvor mye han elsker oss, ja, da får vi respekt for han. Og jeg tror det det som ligger mest i ordet Guds frykt. Å ha respekt for. Å anerkjenne han for å være Gud. Å være stor og være mektig. Og så det ikke sånn at Guds frykten i seg selv kanskje det aller viktigste heller. Det viktigste må jo være hva Guds frykt fører til. For det fører alltid til noe. Da kan vi gå til 2. Peter, vers 5-11. Sett derfor all deres iver inn på å la troen føye sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt, innsikten med selvbeherskelse, selvbeherskelsen med utholdenhet, utholdenheten med Guds frykt, gudsfrykten med søskenkjærlighet og søskenkjærlighet med kjærlighet til alle. For dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frukt, dere som kjenner vår Herre Jesus Kristus. Men den som mangler dette er nærsynt, ja blind, og har glemt at han har blitt renset for sine tidligere synder. Derfor, søsken, må dere sette enda mer inn på å holde fast ved deres kall og utvelgelse. Gjør dere dette, skal dere aldri falle. Da vil inngangen til vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike stå vidåpen for dere. Dette her jo en bruksanvisning. Skikkelig bruksanvisning og et fantastisk løfte. Så har jeg lyst til å bare trekke fram en ting i dag. Og det det som står om søskenkjærligheten. For Guds frykt fører til at vi begynner å elske hverandre. Og det en frukt. Det noe som skjer når vi elsker Gud, og når vi har respekt og ærefrykt for han. Men så står det at vi skal ha kjærlighet til alle. Og det får vi sjelden til i egen kraft, i hvert fall klarer ikke jeg det. Kjærligheten til hverandre, søskenkjærligheten, den skal også føre til at vi får kjærlighet til alle mennesker. Og da vil vi kanskje begynne å bry oss om han stakkaren som jeg har forsøkt å tegne på siden her på sykkel. Så strekene betyr at han kjører litt fort da, hvis ingen skjønte det. Og så ser vi at han jo på vei ut for stupet, rett ut i den kløften der det en nedi som venter på han. Mens menigheten, om du vil, vi menneskene som tror, vi mer opptatt av å spille ball og synge sanger og kose oss i grønne enger ved hvilens vann. Dette her karikert, bare så det sagt. Det ikke, ikke en anklage til menigheten. Det bare en litt karikert illustrasjon på hvordan det kan bli. Fordi vi har det så fint når vi sammen. Vi har det så godt i fellesskapet at noen ganger så det nok. Det kan kjennes som nok. Og så ser vi ikke han som på sykkeltur rett i avgrunnen. Men Jesus, det glemte jeg å si i stad, det ikke så lett å se heller, men på hver sånn stolpe på den der broa som heter Jesus, så det lampe. Jesus lyser for at vi skal finne veien, for at vi skal se hvor han har lagt bro over. Og det han som veien å gå på, som det står, som fører til Gud. Jeg hørte en gang en som sa at vi frykter Herren nok til å prøve å holde oss selv borte fra synd og forsøke å berge oss selv, men frykter vi han slik at vi forsøker å berge andre? Hvorfor det slik at det kanskje skjer, ja, om det skjer mer vet jeg ikke, men det skjer overnaturlige under I andre sammenhenger. Nyreligiøse bevegelser og New Age-bevegelser. Kan det skje, noen ganger virker I hvert fall som det skjer flere ting der enn det skjer hos oss I kristne menigheter. Hvorfor det sånn? Vi har healing, spådom, New Age og så videre. Men ikke Gud større enn alt det? Jo, selvfølgelig han det. En ting kunnskap om hvem Gud som vi sa litt om I sted. Men jeg tror også at det handler om en hengivelse. Mange av de folka som I sånne alternative miljøer så begeistret over det de har oppdaget. De så fascinert av det de erfarer, at de hengir seg til det helt og fullt, fordi det spennende. Dette her står å lese på noe som heter oppriktig.no på nettet. Jeg ikke I posisjon til å dømme om alt som skjer. Men jeg overbevist om at de som holder seg til sånne retninger, sånne alternativer, de ført vill, og de med å føre eller lede andre vill. Har jeg da et ansvar til å si fra? Har vi som menighet et ansvar? Ja, har jeg skrivet her med store bokstaver og to utropstegn. For hvis ikke vi gjør det, hvem skal gjøre det da? Gud har gitt oss alle en nådegave. Og noen har han bestemt gitt til menigheten. Det noe han ønsker skal fungere I menigheten. Og I våre sammenhenger så det vanlig at lederskapet nådegavebasert. Vi kan se på Efeserne 4, 11 og 12. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Dette her en utrustning til menigheten som menigheten har fått for at fellesskapet skal bli I stand til å gjøre det oppdraget vi har fått. Så står det også en del om nådegaver I 1. Korinterne 12. Jeg kan bare oppfordre til å lese det, jeg skal ikke gå gjennom det. Der står det noe om at det mange gaver, mange tjenester, men Gud den samme. Og det den samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil, står det der. Så vi får det han vil vi skal ha, og han deler ut til hver enkelt. Det betyr at det ingen som ikke har fått noe. Alle har fått noe. Bruk den gaven Gud har gitt deg. Hvis du usikker på hvilken gave du har fått, så kan du få hjelp til å finne ut. Her I menigheten for eksempel, eller med en kristen venn, eller medvandrer, eller sjelesørger, eller hva du har. For du har en gave. Og han som gir gavene har lovet å være med oss alltid, hele livet. Sist tirsdag så leste Grete noen vers fra Bibelen på bønnemøtet. Og jeg har lyst til å lese det ene. Det har jeg fått lov av Grete å gjøre. Josva 1,5. Så lenge du lever skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. For et løfte. Det ikke sånn at vi tenker at ja, det skulle bare mangle, så var det som liksom. Det på tross av mine svakheter, mine nederlag, mine feil og mine seire, helt uavhengig av hva jeg selv får til, han har lovt å være med. Gjennom alt, alltid. Og nå det jo sånn at Jesus viser oss mange sannheter I Bibelen. Han har gitt oss undervisning gjennom blant annet flere lignelser, men han har gitt oss bare én befaling. Og han sa ikke at ja, dere kan jo kanskje gå og gjøre et eller annet. Eller de som vil, kan jo godt gjøre. Det hadde jo kanskje vært fint hvis du kunne tenke deg å et eller annet. Nei. I Matteus 28, som jeg selvfølgelig sikter til her, misjonsbefalingen, så det nettopp det 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 en befaling. Det står «gå derfor og gjør». Vi har mange løfter, for vi ikke overlatt til oss selv. Og dette løftet som vi nettopp leste som Josua fikk, det samme løftet har også vi fått. Men han ber oss om å gå og gjøre disipler. Det det står, disipler. Det var en periode I mitt liv hvor jeg var veldig engasjert I det med menighetsplanting og sånn, og jeg fant ut på et tidspunkt at det virker som misjonsbefalingen sier at vi går ut og plant menigheter, men det står ikke det heller. Det står gå og gjør disipler. Som sagt så det to løfter jeg skal komme tilbake til etterpå. Det ene at han har fått all makt I himmelen og på jorden. Og det andre han har lovet å være med oss alle dager, helt til denne verdens ende. Men ja, vi kan få komme til hvilens vann og ligge og nyte I de grønne engene når vi trenger det. Og jeg sa I sted at vi å sammenligne med får eller sauer som følger hyrden. Og sett I det perspektivet så det klart at det å ligge I grønne enger ved hvilens vann for en sau, ikke misforstå meg, det noe annet enn for meg kanskje og deg. Fordi det betyr jo å befinne seg midt I matfatet faktisk. Det både mat og drikke, det alt som behøves I tillegg til fred og hvile. Og vi har lov, og vi lovt, det ikke sånn aller nådigst heller, vi lovt at han vil føre oss dit når vi trenger det. Men vi må ikke bli værende der. For alle vi som har sagt ja til å følge Jesus, har blitt hans disippel. Og vi har alle noe å fortelle, enten I ord eller handling. Så min oppfordring bruk det du har fått. Skal vi lese misjonsbefalingen til slutt? Matteus 28, vers 16-20. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem. «Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Det både løfter og et oppdrag som han vil vi skal gjøre. Og det oppdraget kan vi leve I, for det ingen, du må ikke bestå noen eksamen. Det ingen bachelorgrad for å bli en disippel. Når han har flyttet inn I hjertet ditt, og når du har fått den hellige ånd inni deg, da du en disippel. Bruk det han har gitt deg og vil gi deg. Og lev I det, selv om det ferie. Fordi det ikke jobb, det en måte å leve på. Amen. Takk, Jesus. Takk at vi kan få tro at du virkelig den du har vist oss å være. Takk at vi kan få stole på alle de løftene du har gitt oss. Takk, Jesus, at du med hver eneste en her når vi skal ut i våre hverdagslige syssler og vår ferie og vår planlagte tid. Takk at du den som fyller alt i alle. Og takk at du vil være med hver eneste en der vi ferdes. Velsign denne sommeren. Velsign oss hver enkelt der vi går. Amen.